had a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax khamiisa bisha juun waa 17 sanadka 2020-ka, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacaddeeda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii soomaaliya iyo somalilan oo xalay lasoo gebagabeeyey iyadoo 5 qodob lagu heshiiyey.
balmasiir cadaaladoodu waxaa ka mid ah balmasiirka horta ha dambeeyo iyo somalilan iyo soomaaliya arrimahoodu halkii ku biyoshubanayaane, bal horta inay kalsoonidii la abuuro, la wada hadlo, jawigii walaalnimo la soo celiyo, wax la wada qaybsan karo, la wada shaqayn karo.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladaha jibuuti iyo kenya oo ku kala bixi waayey tartankii kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay, mar kalena maanta cod loo qaadi doono. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sida uu xaalka dunidu noqday kadib markii la debciyey xayiraaddii xanuunka COVID-19. qodobadaas ayaad idaacaddayda saakiya caalamka ku maqli doontaan marka horese warkii dunida oo inoo akhriya wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
magaalada jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii ay lahaayeen madaxda somalilan iyo soomaaliya, waxaanay xalay kala saxeexdeen qodobo ay shirka ka soo saareen oo ah isafgarad hordhac ah oo labada dhinac isla qaateen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa sheegay in kulankani uu ka duwan yahay shirarkii hore ay labada dhinac yeelan jireen, iyadoo buu yidhi la sameeyey guddi hooseedyo ka shaqayn doona dhammaanba waxyaabihii la isla qaatay. faahfaahinta warkana waxaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa arbacadii sheegay inuu soo dhoweynayo dadaal kasta oo washington u gasho inay turkiga ugu baaqdo inay taageeraan xabad joojin la doonayo in dalka liibiya ay ka hirgasho. waxay iminka u muuqataa in ruushka iyo turkigu ay labada dhinac ee isku haya liibiya kala taageerayaan. turkiga ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku gacan sayray dadaal ay masar ku doonaysay xabad joojin ay ku matalayaan khaliifa xaftaar oo uu soo jeediyey madaxweynaha dalkaasi cabdilfataax al sisi. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaana dadaalkaasi ku tilmaamay inuu la mid yahay ilmo isaga oo dhicisa dhashay.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warkii caalamka inala socodsiinayey.
habeenkii xalay waxaa magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen soomaaliya iyo somalilan iyada oo 5 qodob lagu heshiiyey. haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa faahfaahinta qodobada lagu heshiiyey ka wareystay wariyahayga v o a da ee magaalada jabuuti ramadaan muuse.
aad iyo aad sandheere ayaad u mahadsan tahay. horta shirkan maalmahan uu soo taxnaayo ee soo socday oo waxaynu ogeynaa maalintii axaddii ayaa si rasmiya madaxtooyada jabuuti uga furmay, iyadoo halkaas madaxweyneyaasha soomaaliya iyo somalilan iyaguna dee hadalle ka jeediyeen. kadibna maalintii isniintii, salaasadii iyo arbacadii waxaa odee lasoo gabagabeeyey, waxaa saddexda maalmood guddi farsamo oo labada dhinac ka kooban soomaaliya iyo somalilan ayaa loo xilsaaray, oo saddexda maalmoodba sandheerow madaxa iskula jiray oo shirar kala duwan oo albaabadu ay u xidhan yihiin oo inta badan saxaafaddu ay dibadda ka taagan tahay ayaa u socday, oo warar badanna aanay kasoo baxayn, hase yeeshee inta badan dee laysmari waayey. marka ugu dambeyn wax laysmari waayeyba dee qodobo kala duwan ayaa dee lagu heshiiyey. qodobadaas waxay ka kooban yihiin 5 qodob sandheerow. qodobka koowaad waxa weeyaan maaraynta shirarka mustaqbalka, qaabkii matalan labada dhinac ay iskugu iman lahaayeen horta xagga mustaqbalka, sidii de loo fudaydin lahaa oo ay kulamadoodu ay u noqon lahaayeen kulamadii caadiyo dee la kulmi karo oo la isku iman karo oo waqtina dee loo cayimi karo. Qodobka labaad waxa weeyaan waa arrinta in dhibta xoogga leh ka taagneyd moogta waa sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni ay ku dheehan tahay, waayo Soomaaliland ayaa iyadu kalsooni abuurkii tilmaamaysayeen in Soomaaliyaanay kalsooni ku qabin oo waxyaabihii hore loogu heshiiyeen la fulin. Marka wadahadalladu iminka muddo fara badan ay fadhiyeen oo labada dhinacaana isku iman, marka sidii qodobka labaad waa sidii jawi loo abuuri lahaa in kalsooni ay ku jirto. Qodobka saddexaad waxa weeyaan ereygaasi aan iminkaba ka dhawaajinay ee heshiisyada hore loo galay waa fulinta heshiisyadii hore loo galay oo iyaga marka laba qaybood lagu soo ururiyey oo kala ah maalgelinta iyo gargaarka insaaniga. Marka matalan deeqaha dee laga helayo dibadda ee Soomaaliya la siinayo sidii aan Soomaalilandna dee saamigeyga loo siin lahaa oo iyadoo dee laba dowladood la kala yahay markaas loo kala qaybsan lahaa markay noqotay in xagga maalgelinada laga hirgelinayo labada dhinac Soomaaliya Soomaaliland ee caalamku siinayo. Waxaa kaloo in ambade maalgeliyaal caalami ay kula heshiinayaan. Waxaa kaloo jirta xagga gargaarka insaaniga in tallaabooyin kala duwan oo qaabilsan xagga deeqaha oo laga hirgelinayo iyagana in xagga Soomaaliya Soomaaliland sidii iyagana dal iskula ogolaan lahaa ee loo qaybsan lahaa. Marka arrintaas haddaba waa heshiiska saddexaad, waxaa loo xil saaray guddi farsamo oo iyadu 15 maalmood kadib marka laga bilaabo taariikhda maanta iskugu iman doona Jabuuti oo ku shiri doona oo hawlahoodu ay u bilaabmi doonaan oo labadaasi arrimood si gaar ah uga hadli doona dhinaca maalgelinta iyo gargaarka insaaniga. Qodobka afraad wuxuu isaguna qodobka afraadna wuxuu ku waxaa in uu sii qodobaysan yahay laba dhinac oo kala guddi air traffic oo hawada sidii loo wada maamuli lahaa labada dhinac Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyaguna guddi farsamo loo sameeyay oo 15 cisho iyaguna ku kulmi doona Jabuuti marka laga bilaabo taariikhda maanta. Guddiga kale ee farsamo waxa weeyaan xagga nabad sugidda labada dhinac Soomaaliya iyo Soomaaliland oo arrimaha amniga markaas laga hadlayo oo iyaduna 15 cisho kadib iskugu iman doona Jabuuti marka laga bilaabo taariikhda maanta. Saddexdaasi guddi farsamo ayaa Jabuuti iskugu iman doona 15 cisho kadib sanleero si ay u sii adkeeyaan heshiisyadaasi in qodobadaasi aan kamida in qodob hoosaadkaasi baa loo jeedaa kamida in heshiisyadii aan hore loo galay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii looga midha dhalin lahaa. Waxaa qodobka shanaad ee lagu soo gabagabeeyey heshiiska ka kooban waxa weeyaan guddigan guddiyadan horta Soomaaliland iyo Soomaaliya ka koobnaayeen imika sandeero ee surfadhiyey wada hadlay waa in guddiyo farsamo ayaa lagu magacaabay hase yeeshee imika in qodobkan shanaad ee heshiiskan maanta la wada galay waxa guddigaasi lagu magacaabay Joint Ministerial Committee oo ah guddiga heerka wasiir ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyadu guddi farsamo markaas way ka sarreysaa. Marka guddigaasi hadaba heerka wasiir ee labada dhinac waxay iyaguna isku iman doonaan 15 maalmood kadib oo Jabuuti ay ku kulmi doonaan marka laga bilaabo taariikhda maanta si ay u qiimeeyaan oo ay u eegaan saddexdii guddi farsamo la sameeyay iyagu ka mid ah dhalinyarada heshiisadii hore hawlaha qabteen.
Waan gartay Ramadaan, su'aashayda kale waxa weeye bal jawiga guud iyo siday wax u socdeen iyo labada dhinac isku adkaayeen, bal sawir guud naga sii sida xaalku ahaa markii heshiisada la gaaray.
Aad iyo aad Maxamedow, shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad xasaasiyadiisu ay u fara badan tahay. Waa in marar badan ayaa fooda la isla galay, isfahmi waayey in markii dambe arrinta lagu soo gabagabeeyay koox waliba in dhinacooda si gaar ah ugu shiraan wax soo goostaan ay handanay isu yimaadaan Jabuuti iyo Markhaati waa oo kala dhex fadhida oo markaas halkaa in markaa Jabuuti waxa soo raaca walibana oo iyaguna aad iyo aad dadaalka uga qayb qaatay oo dowladda Mareykanka iyo midowga reer Yurub oo uu ka qayb qaadanaya markaasi aan danjiraha Mareykanka u fadhiya Jabuuti iyo wakiilka in amba danjiraha u fadhiya midowga Yurub dalkan Jabuuti si xoog leh ayaa markaasi aan xasaasiyadu ay u fara badnayd. Waxaa shirkan ay ku tilmaameen mas-uuliyiinta matalan Maxamed Cali Yuusuf marka uu ka hadlayo in kulankan uu dhexdhexaadinayay Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu ku tilmaamay in wadahadalladan qaar high level oo in aad iyo aad markaas muxuu ahaa heer sare ah isagoo markaas yana tilmaamaya maxamed cali yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti in labada dhinacba wadahadaladanu ay ugu fadhiyaan qiimo xoog badan oo aad arkayso ambaad dareemayso culayska iyo xamaasada weyn ay xambaarsan yihiin wadahadaladan cid waliba iyadoo markaas yana dareemaysa intay la eg tahay mas-uuliyadda xoogga leh shacbiyadii ay ka yimaadeen ee soomaaliyeed ee walaalaha oo iyaguna ayna ka dhul sugayada waxyaabaha kasoo baxi lahaa amba kasoo baxay shirkan wa marka xasaasiyadu xoog ayay u fara badneyd labada dhinac waxaa kala hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland xagga somaliland oo markaasi ah yaasiin xaaji maxamuud faratoon xaggan kalena waxaa hogaaminaya dhinaca soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya oo cabdi maxamed sabriye dhammaantood waxay ka wada muuqatay inay yihiin mas-uuliyiin soomaaliyeed oo nabadoona oo doonaya in wadahadaladan laga midho dhaliyo oo sidii balmasiir cadaladooda waxaa ka mid ah balmasiirka horta ha dambeeyo iyo somaliland iyo soomaaliya arrimahoodu halkii ku biyoshubanayaane bal horta inay kalsoonidii la abuuro la wada hadlo jawigii walaalnimo la soo celiyo wax la wada qaybsan karo la wada shaqayn karo marka xasaasiyadda xoog bay u fara badneed laakiin waxaa wax lagu farxaa sida wanaagsan ay kusoo gabagabaysmeen iyadoo cid waliba ay tilmaamayso labada dhinac oo jabuutina dabcan dee markhaati ka tahay iyo maraykanka iyo midowda yurub laga dhul sugayo sidii bal mustaqbalka iyo waqtiyada soo socda sidii labada dhinacba dee ay u dhaqan gelin lahaayeen waxyaabaha si asxaaxa ka duubeen
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da Ramadaan Muuse oo u warramayey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalalka Jabuuti iyo Kenya ayaa isku mari waayay tartankii kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyagoo mar kale maanta cod loo qaadi doono. Haddaba tiradii lagu kala baxay iyo sida doorashada maanta ay u ekaanaysa ayaa waxaan ka waraystay Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Tartankan wuxuu dhex maray dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ku tartamayay hal kursi oo qaaradda Afrika ay kulahayd kuraasta lagu tartamayay ee shanta ahaa. Kuraastaas waxay ka tirsan yihiin 10 kursi oo wareegta ah oo golaha ammaanka. Waxay leeyihiin 5 kursi oo rasmi ah oo Maraykan, Ruush, Faransiis, Ingiriis iyo Shiina ay leeyihiin. Marka 5-taas laga soo tago 10 kursi oo loo tartamaa jirta, marka 10-kaas 5 ka mid ah loo tartamayay kooxdan. Jabuuti iyo Kenya waxay kala heleen 78 cod oo ay Jabuuti heshay iyo 113 cod oo ay heshay Kenya, labadooda midna sidaas uuna ku guuleysan. Wareeg labaad ayaa loo gudbi doonaa, 128 cod ayaa loo baahan yahay si dalku uu kursiga uu fariisto. Dabcan labada dalba arrimo ay u taagan yihiin iyo dadaallo fara badan ayay wadeen. Marka horeyna Jabuuti waxay usoo qabatay hal xilkan hal goor ay soo qabatay, halka Kenya ay laba goor soo qabatay. Wadamo kala duwan ayaana taageersan labada dal oo taageerayaal kala duwan ayay leeyihiin.
Waan gartay. Marka haddii la kala bixi waayey maxaa xigi doona?
Waxaa xigaya in la ololeeyo oo la dhafro habeennimada, oo dal walba uu u tago wakiilka u jooga qaramada midoobay dalalka kale oo uu weydiisto inuu taageero oo uu waxyaaba u ballan qaado oo uu waxyaaba horey uu sameeyey ugu abaal sheegto. Tartankaas iyo abaabulkaas ayaa soconaya. Wadamada saaxiibka la dalkaas la jira oo dhan ayaa la gurmanaya oo dalalka kale la wacaya, kulamo kala qaybgalaya, cashooyin la tegaya si markii doorashada laysugu yimaado berito ay maaragtay inay codka u badan helo oo abaabulka u badan sameeya ayaa guuleysan doona. Taasaa marka lagu wada dadaalaya hadda.
Waan gartay. Haddiiba ay dhacdo in dal kamida dalalkaas labadaas dal ee bariga Afrika ku yaala uu guuleysto, muxuu ka faa'iidaya dalkaasi amaba saameyn noocee ayuu ku yeelanayaa Afrika iyo gobolka geeska Afrika?
Horta golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa xarunta ugu sarreysa oo leh awoodda ugu badan ee caalamka. Go-aanka ay gaaraan 15-kaas wadan waxaa ku khasban dhammaan wadamada kale ee caalamka ee 193-ka ah inay fuliyaan. Waxay u xilsaaran yihiin sida magaca ka muuqata oo golaha ammaanka ah arrimaha nabadgelyada iyo amniga caalamka. Waxay amri karaan in ciidamo dal loo diro, waxay amri karaan in dal cunaqabateyn la saaro, waxay amri karaan waxyaabo kale oo lagu sameeyo amniga caalamka iyo kala dambeynta. Marka cidda keliya ee diidi karta amarkooda waa hal dal oo ka tirsan dalalka 5-ta ah ee leh codka vetowda in uu diido oo ka hor yimaado go-aankooda ama qaraarkooda. Haddii wax ka hor imaansho aysan dhicin oo ayagu isla ogolaadaan 15-kaas dal, haddii wadankiisa kala ku khasban inay raacaan labadan dal ee haatan tartamaysa geeska Afrika ku yaala. Waa laba dal oo runtii saameyn ku leh geeska ay degan yihiin, oo dalka Jabuuti waxaa saldhigyo ku leh wadamo waaweyn oo Maraykan iyo Shiine iyo Faransiis. Dalka Kenya waxay xiriiro la leedahay wadamo fara badan oo ayada nafteeda saldhigyo. Dhowaan waxaa Maraykan ku kafurtay xarunta keliya ee caalamka banaanka Maraykan ku taala FBI oo ay leedahay hay-adda dambi baarista. Kasokow intaas waxay ku jiraan arrimaha nabadgelyada oo geeska Afrika, AMISOM ayay labaduba ka tirsan yihiin, arrimaha koonfurta Suudaan waxay iskala tirsan yihiin oo goboleedka EGAD. Waxyaabahaas oo dhan marka laga soo tago, haddana dalalku waxay diilayihiin danasi gaar ah oo waxa weeye dalka Kenya hadday ka mid noqoto golaha ammaanka. Waxyaabaha ay u ololayn doonto waxaa ka mid ah in AMISOM iyo kharashaadka ay qaramada midoobay ku bixisa ay u doodo oo hala kordhiya tiraahdo. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo haatan ka hor sida laga arki karo tallaabo ay qaaday oo Afrika guddigeeda amniga ay geysay arrinta badda Soomaaliya. Waxaa la fili karaa inay badda Soomaaliya dacwadeeda runtii usoo bandhigto golahan oo arrin amni inay ku salaysan tahay ay usoo wirto. Marka cadaadiskan oo dhankaa Soomaaliya daroo ay ka mid tahay kaga yimaadaa laga yaabaa. Arrimaha kale Kenya dabcan ay teer iyo hore ka shaqeynaysa waxaa ka mid ah arrinta koonfurta Suudaan oo gobonimadeedii iyo halganki ay ku jibiishtay waxaa sugan ay qayb ka lahayd haatan howlaha ka socda ay gacan weyn ka leedahay. Marka waxay u noqon doontaa awood aada u weyn haddii Jabuuti ay hesho iyo haddii Kenya hesho labadaba dalalka ayaga ku xisaabtamaya oo ay la jiraanna waxay u noqonaysaa guul. Dalalka ay kasoo horjeedaan oo ay khilaafyada iyo danahu kala dhexeeyaanna waxay u noqonaysaa guul darro.
Waan gartay, waxaa aad la isku weydiin karaa dalka Soomaaliya waxaa dee ay doodii kala dhexaysa dalka Kenya, haddiiba ay dhacdo in Kenya ay hesho, saameynta arinta badda iyo arinta maamulada ciidamada AMISOM sidee arintaas u saameyn doontaa dalka Soomaaliya?
Runtii awood weyn oo codkii intaasoo wadan ayuu dalkani ku fariisanayaa miiska oo caalamkii oo dhan ayaa waxaa laga soo xulay in yaro muunad oo 15 dal ah, 15-kaas cod mid ka mid ahay noqonaysaa. Marka waxay noqonaysaa in wadamo waaweyn oo danale sida Ruush iyo Maraykan iyo danale inay Kenya la hadlaan markii Afrika inay la hadlaan rabaan. Dabcan awoodda intaa la-eg waxay ku noqonaysaa cadaadis dalkii ay iska hor imaadsan yihiin oo khilaafyo kala dhexeeyaan. Soomaaliya dabcan dan uma aha in Kenya ay ka mid noqoto golaha ammaanka oo muddo 2 sano ay ka mid ahaato. Dabcan Kenya danaheeday ka shaqeynaysaa, danaha Soomaaliya ka shaqeynayso. Waxay marka Soomaaliya ku khasban tahay dabcan dafarka caawa oo kale inay runtii aada ula safarto dowladda Jabuuti ay la ololayso ay dowlad walba ay la hadli karta kala hadasho shaqaalaheeda iyo ergada u joogta qaramada midoobay ay dafar iyo shaqo aada u fara badan galaan. Marka haddii lacala ay soo baxdana in dee dabcan qaabkii loogu diyaargaroobi lahaa in dhibaato aanay uga imaan Soomaaliya iyo danaheeda sidii looga shaqeyn lahaa ay u baahan tahay iyaduna.
Hadalkaasina waxaa uu dambeeyey Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayuu u warramayey.
Bishii May dhexdeedii waxaa meelo badan oo caalamka laga dareemay in xanuunka COVID-19 soo yaraanayo, waxaana yimid faham laga qaatay qaabka ugu wanaagsan ee xanuunka loola tacaali karo. Haddaba Maraykanka gobollo badan ayaa ganacsigii la furay dalka Faransiiskuna wuxuu u muuqdaa in gebi ahaanba uu caadi ku soo noqday. Haddaba xaaladda uu maraya xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu caalamka ku yeeshay waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Muuqaalada laga daawado muuqbaahiyeyaasha caalamka waxaa la dareemayaa in xaaladuhu ay si qunyar qunyara caadi ugu soo noqonayaan. Baabuurta isdhaafdhaafaysa, suuqyada laga adeeganayo oo aada moodo in lagu soo noqonayo, dowlado badan oo qaaday xayiraadda wejiyadii 2-aad iyo 2-aad ee shuruudaha faafista xanuunka COVID-19. Faransiiska oo kale muqaaxiyihii meelaha laysugu yimaaday ay bulshada ku kulanto, xataa socdaalkii Yurub ayaa la fasaxay. Dalka Ingiriiska isu socodkii iyo ganacsiyadii caadi ayay badankoodi ku soo noqdeen. Haddaba waa sidee dareenka dadweynaha Ingiriiska iyo debcinta isu socodka? Wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa eegaya.
Inkastoo marka guud ahaan la fiiriyo tirada dhimashadu ay hoos u soo dhacday oo maanta marka leega ay marayso 97 qof, haddana runtii dee dhimashadii ugu badnayd ayaa dalkan ka dhacday marka loo eego wadamo fara badan. 24,000 oo qof iyo 153 qof ayaa dhintay. haddana waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafayba ay isfurfurayeen nolosha iyo in dadku ay sidii caadiga ahaa ay u noolaadaan. Tusaale ahaan, maanta marka la eega markii ugu horreysay waxaa dib loo bilaabay ciyaaraha caanka ee loo yaqaana Premier League ee dalkan Britain, oo dad badan oo xiiseeya runtii ay aada iyo aada ugu farxeen. waxaa kaloo aad ogtahay in isniintii iyana la furay suuqyada waaweyn ee laga iibsada dharka oo dadku ay aada u tegayeen. inkastoo dadku ay dee ilaalinayaan labada mitir in dadku ay kala fogaadaan, haddana waxaad moodaa in ay arintan tahay nafis in dadku ay soo baxaan oo ay ku farxaan in mar kale ay noloshii dib u qabsadaan. meelaha waaweyn ee baagaga ama beeraha lagu nasto lafteeda, waxaad moodaa in dadku ay aada ugu soo xoomayaan maadaama muddo fara badan ay guryaha ku jireen. iskuulladii qaarkood ayaa dib loo furay. sidoo kale waxaa kaloo iyana muuqata in xataa ganacsatada Soomaalida qaarkood suuqyadoodii ay dib u fureen, gaar ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin.
haddii aynu eegno dhinaca shaqada, waxaa jira malaayiin qof oo shaqadoodii waayey xanuunka COVID-19 awgii. dadka qaar shirkadihii ay u shaqayn jireen ayaa kacay. dhinaca kalese waxaa la ogaaday in howlo badan lagu qaban karo guryaha. shirkado badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaalo hore ugu geli jireen in ay hooyooyinku la siiyo fursado ay guryaha iyaga oo jooga ku shaqeeyaan. dhalinyarada u shaqeysa shirkadaha waaweyn qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in waxyaabaha laga bartay xanibaadihii uu keenay COVID-19 ay ka mid tahay in guryaha wax badanba lagu qaban karo. fosia yalas waa gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala talisa arrimaha tiknoolojiyadda. intii xayiraada COVID-19 jirtay waxa ay ku shaqayn jirtay gurigeeda.
faa'iidada ugu horreysa qofku inuu guriga ka shaqeeyo waxa weeyaan waqti badan ayaad shaqadaadii aad siin kartaa. faa'iidada labaad, qofka shaqaaluhu hadday tahay qof dumara ay caruur leedahay, iyadoo caruurteedii la joogta ayay guriga ka shaqeyn kartaa. faa'iidada saddexaad, waqtigii aad shaqada siin lahayd waxaad dhigi kartaa xafiiska intaad usii socotid iyo intaad kasoo socotid inay waqti uu kaa qaato safarkaasta aad galaysid. laakiin haddaad gurigii aad ka shaqeynaysid, wixii aad shaqadii aad qabanaysay si wanaagsan baad u qabanaysaa. marka badanaa kambaliyaasha waaweyn waxay arkeen in shaqaaluhu haddayba imika ay guriga ka shaqeynayaan, iyaka qudhooda lacag baa u dhigmanaysaa. xafiiskii kiradii laga bixinayay iyo kahrabadii iyo waxaasoo dhan, kharashkaasoo dhan hadda uma baahna. marka qofkii shaqaalahana lacag baa u dhigmaysa, kadii ama kambanigii uu shaqeynayana lacag baa u dhigmaysa. iminka waxaa la haystaa aalado badan oo dadka u saamaxaya inay galaan shirar maqal iyo muuqaal ah oo technologigu u saamaxay. markaas faa'iidooyin badan iyo in shaqadii laga qaban karo guryaha ayaa soo baxday intii COVID-19 ku jiray.
marka aad haddaba kasoo tallowdo badda ee aad Maraykanka soo gaadho, Yurub waa uu ka duwan yahay. weli waa dalka dadka ugu badan xanuunkan ay u dhinteen. dowladda Donald Trump waxaa lagu canaantay in ay la daahday xayiraadda isu socodka dadka bilowgii xanuunkaba. safarada dibadda dadka ka imanaya gaar ahaana Shiinaha ay goor dambe xanibtay. iminkana waxaa lagu canaananayaa in Donald Trump uu ku degdegayo debcinta iyo isu socodka dadka iyo furista ganacsiyada. dhinaca siyaasadda, haddii aynu jaleecno ee dalkan Maraykanka, intee in leeg ayay ku yeelanaysaa xisbiga talada haya ee jamhuuriga, dabcan iyada oo ololihii doorashaduna taagan yahay? faarax oo maxamuud maxamed oo ka faalooda arrimaha Maraykanka ayaa su-aashaasi ka jawaabiya.
codka qaadis dadka la weydiiyey waxay tusinaysaa in boqolkiiba 30 ay yihiin xisbiga dimuqraadiga, 30% xisbiga jamhuuriga ay yihiin, meesha 30% ay labada xisbiga ka madax banaan yihiin. waana dadka go-aamin doona cidda madaxweynaha noqonaysa. sidaas darteed arrinta COVID-19 iyo sida madaxweynaha xisbigiisu ugu fashilmay xakameynteeda dhaawac weyn oo siyaasadeed ayay u geysanaysaa. maanta tirada ugu badan ee COVID-19 laga helay adduunka ama u dhimatay Maraykanka ayaa hogaaminaya. marka madaxweyne Trumpna iyo xisbigiisuba waxay ku mashquulsan yihiin inay la dagaalanka ama ka warwarka in dhaqaaluhu hoos u dhaco.
dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in wixii ka dambeeya bisha August oo uu qabowga bilaabmayo weji labaad oo xanuunku ku faafo uu dhici karo. haddii aan loo helin haddaba tallaal, marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, dalka Maraykanku diyaar ma u yahay qaab sidii hore ka wanaagsan oo ay ula tacaali karaan xanuunkana? ma jira. waa kan mar kale Faarax ama Maxamuud Maxamed.
inkastoo rajo laga qabo in tallaal xanuunka coronaviruska loo helo, haddana culimada sayniska ee xanuunka noocaas ah aqoonta u leh waxay isku raacsan yihiin inay adag tahay in sanadka soo socda ka hor talaal lagu kalsoon yahay la helo. Haddii aan talaal la helina, si kale oo loola tacaali kara ma jirto xanuunkaas oo aan ka ahayn in dadka lagu yidhaahdo guryaheena jooga. Taasina waxay sii kordhinaysaa burburkii dhaqaalihii awalba liitay.
Waa warbixintii wariyaha v o da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu nooga diyaariyey xaaladda uu marayo xanuunka COVID-19 iyo sida uu caalamka saameynta ugu yeeshay. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heesta Amow Iidow iyo fanaanka Xabiib Sharaabi.
heestaasi ayaanu dhegeystayaal idinkaga tegaynaa. Waa maxamed cabdixasan sandheere aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo bashiir abiikar oo ah soo saaraha barnaamijka. Tan iyo kulanti dambe, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.